Poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin. Na početku emisije najvažnije vesti. Rusija i Srbija koordiniraju dolazak srpskog šefa diplomatije u Moskvu, kaže Lavrov. Lideri Evropske unije sa samita zatražili deeskalaciju na Kosovu. Premijer Hrvatske tražio balansiraniju politiku. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podneo je krivičnu prijavu protiv sebe tužiloštvu u Bosni i Hercegovine. Ruski hokejaš uhapšen u Poljskoj pod optužbom za špionažu. Pljačke, požari i nasilje na protestima u Francuskoj. U nastavku emisije i ove teme. Šta je Hrvatska dobila ulaskom u Evropsku uniju pre 10 godina? Hrvatski socijaldemokratski poslanik u Evropskom parlamentu Tonino Picula.
Da nismo ušli 1. srpnja 2013. slijedili bi vjerojatno mnogome sudbinu i poziciju ostalih od zemalja koje su naravno kandidati još uvijek sa Zapadnog Balkana. Znamo da ih karakterizira izrazita politička nestabilnost.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podneo je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosni i Hercegovine protiv sebe, poslanika i drugih zvaničnika iz tog BiH entiteta, jer su podržali donošenje zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj. Advokat Vlado Adamović.
U svakom slučaju će to pomoći da tužilaštvo konačno preispita te radnje s aspekta krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Moskva i Beograd koordiniraju posjetu prvog potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Srbije Ivice Dačića Rusiji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov na online briefingu danas. Kako javlja TAS, Lavrov je kazao da se posjeta dogovara nakon što je 2022. bila sprečena posjeta ruske delegacije Srbiji i za to optužio Zapad. Lavrov nije isključio mogućnost da bi njegove reči mogle da izazovu, kako je rekao, još jedan drzak zahtev Zapada da Ivica ne dolazi u Rusku federaciju. Ruski ministar spoljnih poslova je istakao da se kontakti Rusije i Srbije održavaju redovno. Lavrovljeva dvodnevna posjeta Beogradu bila je zakazana za jun 2022. godine, ali se nije ostvarila zbog toga što su Bugarska, Severna Makedonija i Crna Gora odbile da obezbede vazdušni koridor za avion ruskog ministra. Lideri država i vlada Evropske unije sa samita u Briselu pozvali su na hitnu deeskalaciju situacije na Kosovu i najavljuju negativne posljedice ako do toga ne dođe. Evropski savjet osuđuje nedavne nasilne incidente na severu Kosova i poziva na hitnu deeskalaciju situacije na osnovu ključnih elemenata koje Evropska unija već istakla 3. juna 2023. podvukli su lideri u usvojenim zaključcima. Premijer Hrvatske Andrej Plenković je na kraju samita lidera Evropske unije sa kojeg je zatražena deeskalacija situacije na Kosovu zatražio balansiraniju politiku. Ta deeskalacija mora ići s obe strane. Vidjeli smo kako su i na koji način i ko je napao vojnike u okviru KFOR-a i predstavnike EULEX-a, poručio je Plenković. Poljska agencija za unutrašnju bezbednost saopštila je danas da je hokejaš iz Rusije koji je igrao za lokalni tim uhapšen ranije u junu pod optužbom za špijunažu. Prema navodima agencije, osumnjičeni čiji identitet nije otkriven, navodno je prikupljao podatke o kritičnoj infrastrukturi zemlje za ruske obaveštajne službe. Sportista je 14. osumnjičeni u slučaju špijunaže. Ako bude proglašen krivim, mogao bi se suočiti sa kaznom do 10 godina zatvora. Portparolka Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marija Zaharova izrazila je snažan protest i zatražila od Varšave neposredna i konačna objašnjenja u vezi sa hapšenjem sportiste. Pljačke, požari i nasilje na protestima koji traju već treći dan u Francuskoj. Čelnici Evropske unije obećali su vojnu potporu Ukrajini koliko god bude potrebno, a MMF joj je odobrio novih 890 miliona dolara za podršku budžetu. Ukrajinska vojska tvrdi da je postigla uspjehe u borbama u regiji Donjeck. Vesti sveta pripremio Alen Bajramović.
Ukrajinska vojska tvrdi da je postigla određeni uspjeh u borbama u istočnoj regiji Donjecka, dok i dalje postoji zabrinutost zbog mogućnosti bitaka koje prijete katastrofom o nuklearnoj elektrani Zaporožje na jugu Ukrajine. Izvještaji o teškim borbama dok ruska invazija prolazi kroz svoj 16. mjesec uslijedili su nakon poruke podrške lidera EU. Ukrajinski generalštab je rano danas saopštio da su glavni napori Rusije i dalje usmjereni na područja oko Limana, Bahmuta i Marijinke, gdje se teške borbe nastavljaju. Kijev je rekao da njegove trupe nastavljaju da vrše pritisak na ruske snage na bokovima zaraćenog grada Bahmuta. U Parizu su sa treću noć za redom nastavili žestoki sukobi između policije i demonstranata. Uhapšeno je najmanje 667 ljudi, rekao je ministar unutrašnjih poslova Gerald Darmanin. Trgovine su opljačkane, a automobili zapaljeni, unatoč snažnom prisustvu policije. Francuska je rasporedila 40.000 policajaca širom zemlje, ali to nije spriječilo izbijanje nasilja. Neredi su počeli u utorak nakon što je policajac ubio 17-godišnjeg mladića alžirsko-marokanskog porijekla, Nahela M., koji se automobilom pokušao odvesti kada su ga policajci zaustavili. Policajac koji je upucao Nahela ispričao se porodici. Optužen je za ubistvo, njegov advokat tvrdi da je Servan. Nemiri su ponovo bili posebno intenzivni u pariškoj regiji, a grupe demonstranata su se sukobile s policijom u Nantereu i drugim predgrađima. AFP izvještava da su neki demonstranti koristili improvizovane granate. Predsjednik Francuske Emmanuel Macron ranije je napustio Europski samit u Briselu kako bi se vratio u Francusku na krizni sastanak sa ministrima nakon tri noći nemira u zemlji. Macron je otkazao svoju posljednju konferenciju za novinare u glavnom gradu Belgije prije nego što se vratio kući. Francuska premijerka Elizabeth Borne rekla je da će sa predsjednikom Macronom razmotriti sve opcije za rješavanje trenutnih nemira u Francuskoj. Dvodnevni samit čelnika Europske unije kojim su dominirali razgovori o ukrajinskom ratu i jačanju odbrane nastavljen je tokom noći sa 29. na 30. juni izjavom u kojoj se ponavljaju obveze za pružanje održive vojne potpore Ukrajini koliko god je potrebno. Čelnici 27 članica bloka također su rekli da su spremni pridonijeti zajedno sa partnerima budućim sigurnosnim obvezama prema Ukrajini, što će pomoći Ukrajini da se dugoročno odbrani, odvrati činove agresije i odupre se naporima destabilizacije. Većina članica EU također je u NATO-u, a očekuje se da će Transatlantski savez tražiti načine da Ukrajini, koja nije članica, pruži dodatna sigurnosna jamstva na nadolazećem samitu NATO-a 11. do 12. jula. Također, izvršni odbor Međunarodnog monetarnog fonda dovršio je prvu reviziju ukrajinskog programa kredita od 15,6 milijardi dolara, omogućivši Kijevu da odmah povuče novih 890 miliona dolara za podršku budžetu. Za Radio Slobodna Evropa, Alen Bajramović.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Kina je usvojila novi zakon o spoljnim odnosima koji državni mediji opisuju kao pravnu osnovu za kontramere na sankcije i, kako navodi Peking, zapadnu hegemoniju. Zakon usvojen u vreme kada su američko-kineski odnosi na najnižem nivou, mogao bi da potkopa napore Kine da privuče strane investitore, pišu svetski mediji. Novi kineski zakon o spoljnim odnosima produbljuje kontrolu predsjednika Xi Jinpinga nad odnosima Pekinga sa inostranstvom, ukazuje Financial Times. Agencija Xinhua izvestila je da je Nacionalni narodni kongres odobrio zakon koji stupa na snagu 1. jula, usvajanje koji pojedini kineski tabloidi opisuju kao upozorenje i suprotstavljanje zapadnoj hegemoniji usledilo je nakon niza mera kineskih vlasti protiv zapadnih kompanija koje posluju u zemlji. Zakon će verovatno pružiti čvršću pravnu podršku Pekingu da odgovori na zapadne mere kao što su sankcije i kontrola izvoza, ocenjuje britanski list, ali dodaje da bi takve mere mogle da potkopaju napore sjeve vlade da privuče strana ulaganja dok druga najveća svetska ekonomija pokušava da se oporavi od trogodišnje izolacije zbog pandemije koronavirusa. Novi sveobuhvatni zakon o spoljnoj politici objedinjuje niz postojećih alata za suprotstavljanje zapadnim silama i proširuje borbeni stav predsjednika Xi o afirmaciji Pekinga na svjetskoj sceni, navodi Bloomberg. Zakon o spoljnim odnosima ne stvara nove mehanizme za odgovor na rastuće geopolitičke izazove, već daje težinu postojećim alatima Pekinga, naglašava Bloomberg i dodaje da zakon poziva državne agencije da ojačaju međuresornu koordinaciju i saradnju kako bi se odgovorilo na mere iz inostranstva. Zakon također zahteva od stranih državljana i organizacija u Kini da ne ugrožavaju nacionalnu bezbednost zemlje, ne potkopavaju društvene i javne interese ili ne ometaju društveni i javni red. Zakon je donet u vreme kada se kineska vlada suprotstavlja onome što vidi kao američke napore za suzbijanje kineskog razvoja posle američkih kontrola, izvoza visokotehnološke robe i nastojanja da se smanji zavisnost od kineskih dobavljača u osetljivim sektorima. Posljednjih mjeseci Sjedinjene Američke Države stavile su kineske kompanije na crnu listu zbog njihovog navodnog učestvovanja u programima nadzora, pozvale saveznike da ograniče izvoz poluprovodnika u Kinu, okupile druge napredne ekonomije da se suprotstave ekonomskoj prisili Pekinga i smanjenju rizika lanaca snabdevanja. Pojedini stručnjaci ocenjuju da novi zakon ne uvodi dodatne alate protiv inostranih sankcija i da više predstavlja sijevu spoljnopolitičku deklaraciju i da potvrđuje javno protivljenje Kine, kako se navodi, zapadnoj hegemoniji i politici moći.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
U Hrvatskoj se obeležava 10 godina članstva u Evropskoj uniji. 1. jula 2013. godine Hrvatska je postala 28. članica. Istražili smo šta su rezultati i pouke desetogodišnjeg članstva i šta bi od toga moglo biti od koristi za zemlje kandidate. Pripremio Eni Zebić.
Hrvatski socijaldemokratski zastupnik u Europskom parlamentu Tonino Picula u izjavi za naš program pozitivno ocjenjuje desetogodišnje članstvo, među ostalim i zbog političke stabilnosti koje je donijelo. Jer zapitajmo se, a što bi bilo da nismo ušli? Polemički nastupa Picula.
Da nismo ušli 1. srpnja 2013. slijedili bi vjerojatno mnogome sudbinu i poziciju ostalih od zemalja koji su naravno kandidati još uvijek sa Zapadnog Balkana. Znamo da ih karakterizira izrazita politička nestabilnost, jačanje autoritarnih tendencija, na kraju krajeva nestabilnost u svakom pogledu i izlaganje zapravo da ih netko ipak blokira.
Potrebno je više aktivnog sudjelovanja, poruka je ne samo zemljama kandidatima, nego i Hrvatskoj nakon 10 godina članstva, ocjenjuje u izjavi za naš program viša znanstvena suradnica u Zagrebačkom institutu za razvoj i međunarodne odnose, Senada Šelošavić. Konsenzus u Hrvatskoj za ulazak u Europsku uniju i aktualni konsenzus za ostanak u Uniji treba generirati razloge zašto smo tu gdje jesmo i treba biti stalni doprinos, sugerira naša sugovornica.
Mi nismo gledatelji, mi smo tu igrači i mi trebamo na taj način promatrati Uniju. Ja mislim da na taj način dajemo i poruku drugima što njih čeka. Pričati o tome kako je lijepo i tako stalno davati neke poruke, a onda istovremeno imate europske institucije koje ovdje pronalaze korupciju i kriminal, a ne mi sami, je po meni poražavajuće. To je grozna poruka koju mi šaljemo drugima.
Mnogi u Hrvatskoj članstvo u Europskoj uniji okrivljavaju za bijeg radne snage, stagnaciju hrvatske industrije, poplavu uvozne robe. Ekspertica se s time ne slaže.
Moramo preuzeti odgovornost za svoje vlastite živote. Mislim, ta vrsta traženja krivca negdje drugdje je odraz nezrelosti i neodgovornosti. I mislim da time se već puno, kad bismo promijenili takav način razmišljanja i primijenili ovaj odgovornosti i skrbi za dobrobit svog društva i zajednice prije svega, da bi već i osjećaj građana za tu pripadnost bio drugačiji.
Govoreći o benefitima Europske unije za Hrvatsku, ona podsjeća i da za uspješnu ekonomiju treba imati stabilnost, politiku koja nije sklona prevratima, nego se nastoji voditi vrijednostima kompromisa, dijaloga i inkluzije.
Po meni su, dakle, ta vrsta emancipacije, društvene emancipacije, ono što mi lakše radimo u tom širem europskom prostoru nego što bismo to radili da smo sami.
Zato treba biti u društvu onih kojima se dijeli zajedničke vrijednosti. Kada se radi o poukama koje bi zemlje kandidati mogli izvući iz hrvatskih iskustava na europskom putu i u Europskoj uniji, Picula kaže kako je izuzetno važno imati nacionalni konsenzus oko pristupa Uniji.
Jer su pregovori prije svega političko, a ne samo tehničko pitanje i trebalo je doista puni nacionalni konsenzus da se savlada vrlo ozbiljna i obimna pregovaračka agenda. I taj Savez za Europu na neki način odgovara, i to je dobra vježba za članstvo, odgovara upravo na načinu rada unutar Europskog parlamenta gdje djelujemo pod motom ujedinjeni u različitosti. Dakle, Hrvatska imala jednu dobru pripremu tokom samih pregovora kako bi mogla onda naravno izazove pregovora pretočiti u izazove konzumacije članstva.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skoro 80.000 komada oružja predali su građani Srbije u kampanji koju je država pokrenula nakon dva masovna ubistva početkom maja u školi u Beogradu i selima okoline Mladenovca. Posljednji su podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije. Predato je i skoro 26.000 minsko-eksplozivnih sredstava i više od 4 miliona komada municije. Da li je to dovoljno da se reši problem ilegalno naoružanog stanovništva, u prilogu Zorana Glavunjića.
Svaka akcija doprinosi većoj bezbednosti, međutim, obzirom na procene koje kažu da broj oružja koje se nelegalno drži u privatnom posjedu znatno veća, to znači da koliko god ovaj problem sada jeste umanjen, opasnost od nelegalnog oružja koje građani posjeduju i dalje izuzetno velika.
Kaže Dragiša Ćalić, pravni savjetnik u Komitetu pravnika za ljudska prava JUKOM za Radio Slobodna Evropa. Po navodima policije, oružje predato u kampanji od 8. maja do 30. juna je iz ilegalnog i legalnog posjeda i najviše ga je prikupljeno u Beogradu. Kako se moglo vidjeti na prikazu za medije, predati su pištolji, puške, revolveri, automatske i snajperske puške, mitraljezi, ručne bombe, bacači granata, kao i lovačko i trofejno oružje iz svjetskih ratova. Posle dve tragedije u dva dana u kojima je ubijeno 19 ljudi, vlada Srbije naložila je MUP-u da u roku od mjesec dana pripremi izmjene i dopune zakona o oružju i municiji kojima se povećavaju kazne za ilegalno posjedovanje i pojačavaju kontrole. Neke od predloženih odredbi su od 1 do 8 godina zatvora za neovlašćeno držanje vatrenog oružja, dok se za nošenje bez dozvole predviđa zatvorska kazna od 5 do 15 godina. Dragiša Ćalić iz JUKOM-a smatra da oštrije sankcije ne mogu u velikoj meri da reše problem.
Nama treba sistem, ali ne samo sistem kažnjavanja, nego i funkcionisanja i provjeravanja prilikom dodjele naoružanja i kontrole i naravno sistem kada dođe do nekog ugrožavanja, kad su neka lica već sumnjiva, kada postoji opasnost da će počiniti neko krivično djelo ili će ponoviti krivično djelo, sistem mora da postoji.
Zakonskim izmjenama predlažu se provjere osoba koje imaju oružje sa dozvolom na svakih 6 mjeseci, koje bi podrazumevale lekarske i psihijatrijske preglede kao i test na droge. Neke od mjera koje je vlada naložila MUP-u su da uvede 2-godišnji moratorijum na izdavanje dozvola za držanje i nošenje kratkog vatrenog oružja, da u roku od 3 mjeseca izvrši reviziju postojećih i u roku od pola godine prekontroliše da li vlasnici bezbedno drže oružje. Dragiša Ćalić iz organizacije JUKOM naveo je da je ipak edukacija ključna.
I mlađi generacija, da nema razloga da oružje stoji u kući, da to može da proizvede velike probleme. Podizanje svesti građana, najprije osjećaj građana da su bezbedni, to sve trebalo bi da se menja, to je jedan dugotrajan proces.
Centar za ispitivanje javnog mnjenja pri Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi objavio je 2018. da su Srbija i Crna Gora po broju oružja u posjedu građana na 3. mjestu u svetu, te da u tim zemljama na svakih 100 stanovnika dolazi 39 komada lakog oružja. Od zemalja regiona, prema podacima organizacije Small Arms Survey, Bosna i Hercegovina je sa 31 komada na 100 stanovnika 5. u Evropi i 10. u svetu, dok visoko 7. mjesto na evropskoj lestvici drži sadašnja Severna Makedonija sa 30 komada. Po količini oružja u civilnom vlasništvu, prema podacima organizacije Small Arms Survey, prednjače građani Sjedinjenih Američkih Država sa 393 miliona komada, što je više nego 25 zemalja sa najvećim vlasništvom oružja zajedno. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Govoreći na okruglom stolu na temu energetike, premijer Crne Gore Dritan Abazović između ostalog najavio gradnju novih energetskih objekata, moguće uvezivanje sa zemljama regiona i konstatovao da će energetika uz turizam biti glavna grana ekonomije Crne Gore u narednom periodu. Srđan Janković.
Samo u godini koja je za nama, kada je čitava Evropa se suočila sa velikom energetskom krizom i kada smo imali prošle godine u avgustu, dakle skoro će godinu dana, one vrtoglave cijene na berzi električne energije i veliki uvoz u Crnoj Gori, mi danas svjedočimo da Elektroprivreda Crne Gore na računu ima preko 80 miliona eura, da je energetski sistem potpuno stabilan, da su započeti novi energetski projekti, da smatramo da će nakon ljeta početi najveći energetski talas u smislu novih projekata u obnovljivim izvorima od kada je Crne Gore, i situaciju da smo jedna od rijetkih zemalja u Europi koja u svom ovom periodu nije podizala cijenu električne energije. Samim tim, čitav teret krize je svalila na svoj menadžment i na poslovanje državne kompanije, a nikako na teret građana Crne Gore. Kada je riječ o Crnoj Gori, mi želimo da pokrenemo veliki investicioni ciklus kada su u pitanju izgradnja vjetroparkova i solarnih elektrana. Nije prihvatljivo da zemlja koja ima ovoliko sunčanih dana i koja ima gradove koji imaju preko 250 sunčanih dana u godini ne ostvaruje veće, da tako kažem, veću proizvodnju električne energije od sunca i da dođemo u situaciju koja je bila vrlo nezavidna prošle godine, da u toku avgusta mjeseca imamo veliki, veliki uvoz. Mislim da tu praksu treba da promijenimo. Naš je cilj da damo sve olakšice i privatnom sektoru, ali naravno državne kompanije budu uključene u to da što više stimulišemo proizvodnju iz obnovljivih izvora i da sadašnjih 40% koje imamo iz neobnovljivih izvora smanjimo u narednom periodu do 2030. godine.
Komentarišući non-paper Evropske komisije u kome je konstatovano da je Crna Gora izgubila fokus na reformama, premijer Dritan Abazović je na sjednici vlade ocijenio da se kaska u poglavlju 23 zbog izostanka izbora čelnika pravosudnih institucija, ali da u oblasti saradnje policije sa međunarodnim organizacijama je tretirana kao odlična.
Policijska saradnja sa međunarodnim organizacijama je tretirana kao excellent, kao odlična. Saradnja sa Europolom, preko kojeg su se otvorili najveći slučajevi u Crnoj Gori, su perfektni. Tako, kad je riječ o otvaranju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, svaki segment je u progresu. Isporučeni rezultati u mnogim segmentima. U onome što su aktivnosti specijalnog državnog tužilaštva, specijalnog policijskog odjeljenja, dakle ukupne međunarodne policijske saradnje i djelovanja. Kad je u pitanju, što nećete naći, tretirano je da se suzbijanje šverca narkotika posebno pohvaljuje. I lično mislim, a uz dodatak da smo ipak uspjeli da izaberemo tri sudije Ustavnog suda, istina, hvali četvrti, a sad nam je jasno i zašto hvali taj četvrti, mislim da je svakome jasno, i uz održavanja izbornog procesa u Crnoj Gori, koji je bio nalik zapadnim zemljama. Ja zaista mislim da, uz naravno obaveze koje mi treba kao zemlja da završimo, da se trasirao put kako se za zemlju mogu uraditi neke istorijske stvari. Ovo nećete čuti sigurno u mainstream obraćanju, ali ovo su činjenice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik podneo je krivičnu prijavu tužilaštvu Bosni i Hercegovine protiv sebe, poslanika i drugih zvaničnika iz tog BiH entiteta jer su podržali donošenje zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH u Republici Srpskoj. Dodik je na Twitteru naveo da je prijavu podneo pošto to još niko iz Federacije BiH nije uradio, uz ocjenu da mržnja iz tog entiteta postaje nepodnošljiva. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 27. juna predlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u tom entitetu. Predstavnici iz Federacije BiH i međunarodne zajednice ocenili su da je reč o udaru na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav BiH. Marija Augustinović.
Osim što je prijavio sebe, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik tvrdi da je tužilaštvu Bosne i Hercegovine u petak podnio kaznenu prijavu protiv članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović, predsjednika vlade RS Radovana Viškovića te 50-ak zastupnika entitetske Narodne skupštine. Dodik je na Twitteru napisao da je prijavu podnio protiv svih koji su sudjelovali u donošenju zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u entitetu Republika Srpska.
Pošto još niko iz Federacije BiH to nije uradio, odlučio sam da danas podnesem prijavu tužilaštvu BiH. Pošto planiramo da donesemo i zakon kojim se odluke tužilaštva i suda BiH neće primjenjivati u Republici Srpskoj, ovom prijavom nećemo biti izuzeti od procesuiranja pred tužilaštvom BiH.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je 27. juna prijedlog zakona o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH. Nakon donošenja zakona, predstavnici iz Federacije BiH i Međunarodne zajednice ocijenili su da se radi o udaru na Dejtonski mirovni sporazum i Ustav Bosne i Hercegovine i pozvali Ured visokog predstavnika i državno tužilaštvo da reagiraju. Advokat Vlado Adamović smatra da je podnošenjem kaznene prijave Dodik dao povod državnom tužilaštvu da konačno djeluje.
Vjerovatno je intencija da se konačno utvrdi da li je to krivično djelo ili nije, pa je valjda time ponukano sam napravio prijavu. ali u svakom slučaju će to pomoći da tužilaštvo konačno preispita te radnje s aspekta krivičnog zakona Bosne i Hercegovine.
Asim Mujkić, profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, pak ocjenjuje da su gotovo nikakve šanse da pravosuđe djeluje na osnovu Dodikove prijave.
Taj potez Dodik uradio da bi u stvari potvrdio u kojoj mjeri mi živimo u jednoj zarobljenoj državi. Dakle, jasno je da imamo paralizirano i sudsku vlast.
Iz tužilaštva Bosne i Hercegovine kazali su za Radio Slobodna Evropa da trenutno nemaju više informacija s obzirom na to da je Dodik objavio da je tek podnio prijavu. Dodik je do sada nekoliko puta prijavljivao samog sebe državnom tužilaštvu. U tužilaštvo BiH upućene su i kaznene prijave protiv Dodika i dužnosnika Republike Srpske zbog neustavnog pokušaja vraćanja nadležnosti iz države na entitet. Nijedna optužnica protiv Dodika do sada nije podignuta i potvrđena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Međunarodna organizacija iz Italije Adopt sa sedištem u Srebrnici bavi se istraživačkim radom na očuvanju arhivske građe ovog grada, ali organizuje i turističke višednevne posete Bosni i Hercegovini i Srebrnici. Tom prilikom gosti iz Italije, pretežno mladi, posete memorijalni centar Potočari, borave jedan dan na selu, a budu smešteni kod porodica u centru Srebrnice. Više u prilogu Sadika Salimovića.
Gosti iz Italije organizovano dolaze u Srebrenicu, posjete značajna mjesta i razgovaraju sa mještanima svih nacionalnosti. Valentina Gagić iz udruženja Adopt.
Dolaze u Bosnu i Hercegovini u Srebrenicu i oni imaju svoje programe koji podrazumijevaju učenje, razmjene, posjeta memorijalnim centrima. A ono što je možda nama značajno jeste upravo i uključivanje neke društvene tokove, boravak kod porodica i nekako koriste i oni sve svoje resurse da pomognu kako stanovništvu ovdje, tako i nekim prilikama.
Studenti imaju priliku da pogledaju arhiv u Adoptu, ali obave posjetu i memorijalnom centru. Za Anđelu je od velikog značaja što je imala priliku da boravi u Srebrenici.
E anche quello che sta succedendo adesso.
Veoma mi je bitna posjeta memorijalnom centru Potočari. Imala sam neke informacije o onome što se dešavalo u Bosni i Hercegovini, ali posebno u Srebrenici. Ovom posjetom saznala sam pravu istinu i memorijalni centar Potočari jeste i treba da bude mjesto istorije i sjećanja.
Da, ove persone koje hanno perso i propri cari.
Studenti iz Italije koji dolaze u Srebrenicu borave kod porodica. To je posebno iskustvo, kaže Diego. Drago nam je da smo imali priliku da boravimo u porodicama i saznamo kako se živi u Srebrenici 28 godina poslije rata. Ljudi su ovdje veoma ljubazni i to nam pokazuju i kroz spremanje domaćih jela koje, osjetio sam, rade od srca. Zbog toga mi je dragocjena ova posjeta Srebrenici i porodicama koje ovdje žive.
Osmoce je un bellissimo posto a livello...
Andrea Rica organizuje dolazak studenata koji prošire svoja saznanja o onome što se dešavalo u Srebrenici.
Da, ima jedna strana, to je informativno-edukativna, zašto naročito omladina naša koja je rođena dugo posle rata nema pojma šta se dešavalo u bivšoj Jugoslaviji, Bosni i Hercegovini i u Srebrenici. To je neophodno za imati zdravu omladinu da se zna šta se dešavalo tu, da mislim da oni nauče nešto o tome za njihovu budućnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Bilo je to sve u ovom izdanju regionalnog programa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Sonja Gočanin.